bizi izan duguna den ostean, itxialdietan ni asko goratu naiz berataz, zentzu baten ere bera ere itxita egon zan bere etxean, Frankoren garaian azteko, eta nola momentu txarnetan eta negargarrienetan eta iunenetan ere arnazbideak aurkitu daitezkeen. Ez? Gure nortasuna ukatzen zenean eta debekatua zegoenean, euskara berba segitea eta bar, ba, bilatuzun zirrikitu bat hori mantentzeko eta zabaltzeko, ez? Bere etxean, barruan, bueno, bera mugatua zegoen emakume bezala eta euskaldun bezala etxean berba euskaraz egiteko, eta hori probestu zuen euskarari tartea eta babesleku hori bilatzeko. Eh?
Jarri zuen martxan lehendabiziko ikastola klandestinoa.
Nik hor ezagutu nun, benetako irakaskuntza zertzan.
Elbirak usu sistema modernoa erabiltzen zuen.
Izan txala, gara jaietan, bueno, oso aurreratua eta pedagogikokin ikuste dut berak asmatu zula bete-betean.
Askori entzun diot zenbat zor diogun Elbira Zipitreri arro askotan, hezkuntzan, euskaran, emakumearen mugimenduan, Euskal Herrian, politika mailan, bueno, gure pentsamoldearen eta intelektualen historia bai oso paper garrantzua jokatu zuen. Gerra baino lehen Elbira bazan emakume publiko bat, egon zan emakumea bebertzare batzaren barruan, eta lehenengo mitinak eman zituen, Urumea pilotalekuan, orain ja existitzen ez dana, badago argazkiren bat, Osantzaren Agirrerekin batera, mitinak emate milaka jenderen aurrean. Herriz herri juten zan, abertzaletasuna zabaltzeko asmotan, gerra baino lehen, Euskal Emakumeen Idazleen Elkarteare eta Euskal Emakume Irakasleen Elkarteetan, elkarteak sortu zituen baita ere, beste hainbat emakumekin batera, beti ekinean egon zan, euskal nortasuna, euskara, euskal hezkuntza di tiraka, ez?
Oialtzat hartu zagun euskera, gure itxitzat bidasoa, ibai koskor bat besterik ez da, utxa balitz itsasoa. Elkarren hurbil daude zazpiak, muga deitzen da pausoa. Pedro Maria Otaño, Argia, 1973.
Muga deitzen da pausoa, Maider Oleagaren filmaren izenburua, Donostiako Fermin Kalbetoneko etxean bizizela sortutakoa.
Emakumea dago hemen, etxe honetan dago, gu gaude, baina gu ez gara haragitan ezagutuko.
Mexikon urte asko pasetan nituen, eta bueltatzerakoan Euskal Herrera zinintzen bilatzen etxe bat, eta hau agertu zen, lehena. Eta oso polita da, Donostiako alde zaharrean, bueno, esan nuen, hau nire etxea da. Momentu horretan jagin nuen horre Elbira Zipitre bizitzen zala, ez nekien hortzan Elbira Zipitre, ez? Eta zira baten ez nion kaso handirik egin, oso informazio gutxi zegoelako Elbiraren inguruan, orduan hasi nintzen pixkat aztarka esango nuke, mendik bilatu, gero handik, gero hortik, pixkanaka joan nintzen gauzak batzen, liburuak aurkitzen, pertsonak ezagutzen, ateak irekitzen.
Bilaketan lagundu zioten Maider Oleagari Elbiraren ikasle izan zirenak, haiek ordea ez zuten gazte denboretako Elbira ezagutu. Akaso horregatik erakusten du filmak euskara irakasle eta pedagogo bikaina bai, baina emakume eta irakasle zorrotza. Hala ere,
berak ez zituen opariak onartzen inoiz, oparitu zioten horako biziketa motordun bat, eta ora, zer da, ez dut hau nahi, eta bueno, azkenean, nire lagun honek Antxomendi Zabalik eramantzun ataunera, berazegoen horre badanderean ekin, oporretan, eta esaten dute, noizbait, Elbirak hartu zuela belosoletza. Eta nik orduan erudikatzen nuen Elbira, nire Elbira zorrotz eta gogor hori belosoletzaren gainean, eta kriston parre bat ateratzen ditzean.
Imagina dezagun Elbira Zipitria irastortza beloksolean, ekinean, euskaraz bizi nahian.
Aurrak ikasazue, euskaraz mintzatzen, ondi pilotan eta oneski dantzatzen. Aire tunt
aire tularie, aire tun txikitun, aire tularie, aire tun txikitun, aire tularie, ole! Aire tun txikitun, aire tularie, 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 aire tun txikitun, 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 aire t